คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะกำลังรอยื่นสมัครเป็นพลเมืองหรือซิติเซนของออสเตรเลียหรืออาจจะกำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะคะวันนี้ SBS ไทยได้สัมภาษณ์คนไทยที่สามารถสอบซิติเซนได้ด้วยคะแนนเต็ม 100% เพื่อสอบถามเคล็ดลับในการเตรียมตัวและความคิดเห็นเรื่องข้อสอบซิติเซนกันค่ะไปฟังเรื่องของคุณชัยพรศาสนะและคุณสุทธินีสันติวัฒนาค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมต้นชัยพรศาสนะนะครับผมก็อยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมาแล้วประมาณ 13-14 ปีครับ
โอเคค่ะคุณต้นเพิ่งสอบซิติเซนไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับได้เลิกสอบเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างคะ
ครับผมก็คือผมถือ PR มาครบ1ปีเนี่ยผมก็เริ่มสมัครสอบซิติเซนเลยนะครับก็11มิถุนายนปีที่แล้วผมได้รับเชิญให้ไปสอบ11มิถุนายนปีนี้นะครับตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยมีเวลา2เดือนคือเขาแจ้งมาเดือนเมษายนแล้วก็ให้ไปสอบเดือนมิถุนายนนะครับก็มีเวลา2เดือนเนี่ยผมก็มาดูเลยว่าผมจะต้องเตรียมอะไรบ้างในเรื่องของเอกสารเอ่ยในเรื่องของการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบจะต้องทำอะไรบ้างในส่วนของเอกสารเนี่ยผมก็มาดูว่าตรงไหนที่มันติดขัดเราก็มาลิสต์มาว่ามันจะมี5เรื่องใหญ่ๆที่มันเป็นเอกสารสำคัญเรื่องแรกก็คือ evidence of your birth name date of birth gender นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นใบเกิดคือใบเกิดที่ไทยของเราเลยแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นทะเบียนบ้านที่ไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาที่ผมจะต้องให้ทางบ้านนะครับคุณแม่เนี่ยช่วยส่ง EMS มาให้ที่นี่พอส่งมาแล้วเนี่ยผมจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเราจะต้องไปโชว์ทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวแปลให้กับคนที่สัมภาษณ์เราในวันที่เราไปสอบดูนะครับผมส่วนที่สองก็จะเป็นถ้าเรามีการเปลี่ยนชื่อก็จะต้องมีหลักฐานในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อด้วยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนก็เลยไม่มีตรงนี้นะครับส่วนที่สามนะครับก็จะเป็น document with photograph and signature นะครับผมก็จะใช้พาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นบัตรประชาชนไทยแล้วก็จะเป็น Australian driver license ถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถใช้ proof of age ได้ครับแล้วในส่วนที่สี่ก็จะเป็น evidence of current resident address นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจดหมายที่เป็นบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สโทรศัพท์หรือว่าจดหมายธนาคารได้หมดเลยนะครับส่วนที่5ก็จะเป็น evidence of first arrival นะครับที่เรามาถึงออสเตรเลียเนี่ยวันแรกวันไหนจะใช้ในส่วนของพาสปอร์ตก็ได้หรือว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินก็ได้ครับตรงนี้ผมจะเตรียมให้พร้อมเลยเผื่อว่าถ้าเขาเรียกขอดูเนี่ยเราจะต้องมีให้เขาดูเพราะถ้าเขาขอดูแล้วเราไม่มีเขาสามารถให้เรากลับไปเตรียมมาแล้วก็นัดสอบใหม่อีกรอบนึงเลยครับ
ค่ะดีเลยค่ะเผื่อว่าจะมีคนไทยคนอื่นที่กำลังเตรียมเอกสารจะได้รู้ช่องทางนะคะว่าจะสามารถส่งเอกสารมาทางด้านไหนบ้างค่ะทีนี้ขอถามว่าคุณต้นเตรียมตัวไปสอบยังไงบ้างคะ
ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วว่า Immigration เนี่ยจะส่งอีเมลมาทางเราเนี่ยล่วงหน้าก่อน2เดือนที่จะถึงวันกำหนดสอบนะครับโอเคเราจะต้องอ่านหนังสือ Our Common Bond นะครับข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะไปเตรียมหาขั้นต่อไปก็คือหาข้อสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มี Citizen Test Chip มากมายเลยนะครับผมตรงนี้ผมแนะนำนะครับให้อ่าน Our Common Bond ก่อนเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับของข้อสอบเนี่ยมี4พาร์ท1 2 3 4แต่ละพาร์ทมีความสำคัญยังไงบ้างหลังจากนั้นผมก็ไปดูว่าที่เขาแนะนำต่างๆเนี่ยแอปพลิเคชันไหนดีเว็บไซต์ไหนดีแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Citizen Chip Test นะครับตรงนี้จะมี20เทสแต่ละเทสจะมีประมาณ20ข้อก็จะรวมกันทั้งหมดเนี่ย390ข้อผมก็จะทำเทสเนี่ย2รอบ3รอบนะครับก่อนที่วันผมจะไปสอบเนี่ยผมอยากจะได้สัก 100% ผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอเคผมพร้อมที่จะไปสอบแล้ว อันนี้คือเคล็ดลับของผมคือผมจะชอบอ่านข้อสอบเพื่อที่ให้รู้เข้าใจทั้งหมดแล้วก็น่าจะชัวร์พอผมไปสอบเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ 7-8 นาทีเองครับน่าจะออกเร็วที่สุดในกลุ่มแล้วครับว่าเหมือนกับว่าเราพร้อมที่สุดว่าโอเคอ่านปุ๊บตอบปั๊บอ่านปุ๊บตอบปั๊บเพราะว่าเราทำข้อสอบเยอะครับ
ขอถามหน่อยนะคะตรงนี้นี่คือมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
อ๋อฟรีครับเป็นออนไลน์ปกติเลยครับไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรด้วยครับก็คือเป็นเว็บไซต์ฟรีครับ
อ๋อโอเคดีจังเลยนะคะขอรบกวนถามหน่อยค่ะว่าคุณต้นอ่าน Out Common Bond เนี่ยค่ะเป็นฉบับภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคะ
ในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงวันที่สอบเนี่ยคงไม่ได้มีข้อสอบไทยแน่ๆผมเลยโอเคเราจะต้องอ่านภาษาอังกฤษนี่แหละเพื่อที่เราจะได้รู้คำศัพท์ว่าคำศัพท์แต่ละคำศัพท์ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยเราจะต้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เลยโอเคตัดสินใจอ่านภาษาอังกฤษแล้วคำไหนที่ไม่รู้เนี่ยก็ค่อยๆแปลแล้วแต่ละพาร์ทที่ผมอ่านมาใน Our Common Bond ผมก็จะมาเลคเชอร์เป็นช็อตโน้ตของแต่ละพาร์ทว่ามีความสำคัญตรงไหนบ้างครับผม
อืมค่ะเมื่อกี้น้องต้นพูดใช่ไหมคะว่ามีแอปด้วยมีชื่อแอปไหมคะ
แอปมีหลายแอปแต่ผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยคือที่ผมแนะนำให้ไอใช้เว็บไซต์เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยพอเราทำไปแล้วนะครับพอเราตอบไปแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จะมีคำอธิบายข้างล่างก่อนที่เราจะคลิกไปข้อต่อไปเนี่ยคำอธิบายข้างล่างเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทำให้เราเข้าใจกว้างขึ้นกว่าคำถามและคำตอบพอเราเข้าใจกว้างขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะเป็นคำตอบของข้อต่อไปและข้อต่อไปได้คำอธิบายตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆไม่ค่อยมีคำอธิบายทำให้เราแค่โอเคออสเตรเลียนเดย์วันไหน26 January อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีคำอธิบายคืออันนี้จะมีคำอธิบายว่าอ๋อทำไมถึงมีความสำคัญอย่างนู้นอย่างนี้คือเขาจะอธิบายละเอียดของแต่ละข
้อโอเคค่ะดีมากเลยค่ะแล้วเท่าที่อ่านมาเนี่ยค่ะคุณต้นคิดว่าพาร์ทไหนที่คิดว่ายากที่สุดสำหรับคุณต้นคะ
พาร์ทที่ยากเหรอครับจริงๆแล้วมันเรียกว่าเยอะดีกว่าพาร์ทที่เยอะก็คือพาร์ทที่3เป็น Government and Law นะครับเพราะว่า Government and Law เนี่ยจะแยกเป็น Government 3 step step Federal Government State Government แล้วก็ Local Government และแต่ละ Government เนี่ยก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปแต่ละ State ก็จะมีกฎหมายของแต่ละ State ที่แยกกันไม่เหมือนกันแต่ละ State เลยlocal government ก็มีหน้าที่ในการดูพื้นที่แต่ละพื้นที่เล็กๆตรงนั้นคือมันเยอะมากกว่าครับถ้าถามว่ายากหรอถ้าเราเข้าใจภาพรวมของแต่ละพาร์ทแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมว่าร
บกวนถามในเรื่องของพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะคะว่าสำหรับในพาร์ทที่1เนี่ยค่ะตรงส่วนเนี้ยพออ่านแล้วเนี่ยสามารถทำให้เข้าใจคนพื้นเมืองหรือคน aborigin มากขึ้นมั้ยคะ
ในส่วนตัวผมนะครับผมชอบพาร์ทที่1มากเพราะว่าในเมื่อผมใกล้จะเป็นคนออสเตรเลียแล้วเนี่ยโอเคผมมาเริ่มรู้จักกับแผนที่ออสเตรเลียผมเริ่มมารู้จักกับแต่ละแผนที่เนี่ยมีสเตทอยู่ตรงไหนบ้างสเตทไหนใหญ่เล็กเท่าไหร่บ้างนะครับผมแล้วก็ผมมารู้เรื่องประวัติของออสเตรเลียตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ว่ามีเขาเรียกว่า First Fleet from Great Britain นะครับเข้ามาเมื่อ26 January 1788นะครับเป็นกลุ่มแรกที่มาลงหลักปักฐานนะครับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็รู้ว่าประเทศนี้มีชาวออบอริจินซึ่งเป็นชนชาวชนเผ่าพื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ตั้งแต่ 40,000 ถึง 65,000 ปีผมก็เลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ว่าอ๋อแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความสำคัญแต่ละสเตตทำให้เราแบบอาจจะเข้าใจประวัติศาสตร์ออสเตรเลียมากขึ้นนะครับพาร์ทนี้ผมก็เลยเหมือนดูภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่ง
ค่ะแล้วสำหรับในพาร์ทต่อมาล่ะคะพาร์ทที่2ในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพของฐานะของพลเมืองนะคะตรงนี้น้องต้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันยากไหมคะ
ครับผมแล้วในส่วนของสิทธิและเสรีภาพในการเป็นในฐานะของพลเมืองนะครับผมคิดว่าการที่เราเป็นประชาธิปไตยจากประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ในเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมในพาร์ทนี้ผมคิดว่าก็ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าก็เข้าใจอยู่แล้วว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายเข้าใจว่าทุกคนต้องเคารพคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหนหรือว่าจะมีแบ็คกราวด์มาอย่างไรและในเรื่องของการประท้วงเอ่ยที่จะเป็น protest peacefullyเราก็สามารถทำได้ก็คล้ายๆกับประเทศไทยก็เลยผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยากมากครับผม
ก่อนที่คุณต้นจะไปช่วยให้กำลังใจคนไทยที่กำลังจะไปสอบหน่อยค่ะ
สำหรับคนที่มีการนัดสอบแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ตั้งใจอ่านให้พร้อมที่สุดนะครับสละเวลาตรงนี้พอถึงวันนัดก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากจะได้พร้อมเต็มที่แล้วก็เดินเข้าไปอย่างมั่นใจในการทำข้อสอบครับ
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณต้นค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังคนไทยฟังหน่อยค่ะ
ค่ะชื่อสุทธินีสันติวัฒนานะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อปุ๊กค่ะตอนนี้ทำร้านอาหารอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย
ค่ะคุณปุ๊กอยู่ที่ออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะ
มาอยู่ตั้งแต่ปี2006นั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นมาตั้งแต่ปี2006
คุณปุ๊กเตรียมตัวยังไงคะเตรียมตัวยังไงบ้าง
เตรียมตัวอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็น่าจะต้องอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่แบบไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเกี่ยวกับแบบประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาบุคคลหรือว่าการศึกษาสภาพภูมิอากาศวิธีง่ายๆก็คือเราเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วมันก็จะแบบมีแบบทดสอบข้อเขียนเยอะมากเราก็หาเลยแล้วพอเราแบบได้แบบทดสอบเราก็ทำไปเพราะว่าเขามีเป็นตัวอย่างข้อสอบให้เราลองทำแบบเป็น10ชุด15ชุด20ชุดเลยฮะพี่ก็ไล่ทำตามนั้นแหละแล้วก็พี่ไปเจอชุดหนึ่งที่แบบเขามีข้อสอบประมาณ200ข้อมั้งในชุดนั้นอ่ะพี่ก็นั่งทำไปเลยฮะชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบวิธีที่สั้นแล้วก็กระชับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเยอะหรือว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเยอะหาหนังสือมาอ่านก็ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียหรือว่าการที่เราจะเป็นพลเมืองของประเทศนี้เราก็ควรที่จะมีความรู้ความรู้รอบตัวด้วยที่ว่านะ
แล้วคิดว่าพาร์ทไหนคะที่คิดว่ายากที่สุด
ที่มันยากก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกการเมืองเพราะว่ามันก็จะมีกฎว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกฎของรัฐบาลแต่ละรัฐไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะต้องแยกให้ออกของนิวเซาท์เวลส์จะต้องมีผู้แทนหรือว่าสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยกี่กลุ่มก็คือต้องพยายามจำตัวเลขแล้วก็ศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจ
การที่อ่านในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยทำให้เข้าใจระบบของออสเตรเลียมากขึ้นไหมคะเพราะว่าระบบจากประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยต่างกัน
ต่างกันสิต่างกันมากฮะแล้วพี่ก็คิดว่ามันก็สำคัญเพราะว่าแบบบางคนอาจจะชอบพูดว่าเราไม่สนใจเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยแต่พี่คิดว่าสุดท้ายแล้วการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะแบบเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้และเราควรที่จะต้องรู้ด้วยแล้วก็อย่างนึงถ้าเกิดแบบเราอยากจะย้ายมาเป็นพลเมืองเป็นประชาชนของที่เนี่ยเราควรที่จะรู้แล้วก็ศึกษาไว้ค่อนข้างที่จะสำคัญเราจะแบบหลับหูหลับตาแล้วก็ตื่นเช้ามาทำแต่งานของเราทำแต่ธุรกิจหรือว่าไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับบ้านนอนไม่ได้โลกสมัยมันเปลี่ยนไปพี่คิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคน
แล้วสำหรับในเรื่องของ Australian Values นะคะเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลกำหนดว่าจะต้องตอบให้ถูกทุกข้อสำหรับในฐานะพลเมืองของออสเตรเลียคุณปุ๊กคิดว่าทำไมรัฐบาลถึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องทำให้ถูกหมดทุกข้อคะ
คือส่วนนี้พี่คิดว่าที่มันสำคัญมันก็จะเหมือนเกี่ยวกับกฎหมายนิดๆ ด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเขาอยากให้เรามีสิทธิ์มีเสียงมีตัวตนแล้วก็แน่นอนว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมัลติคัลเจอรัลเนาะมีคนมาจากหลากหลายประเทศแล้วก็อพยพมาอยู่ที่นี่หรือว่ามาเรียนหนังสือมาทำงานหรืออะไรเงี้ยคือเรามิกซ์เรสแล้วก็มัลติคัลเจอรัลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทุกคนอะรู้กฎของที่นี่แล้วเราก็สามารถที่จะเรสเพคคัลเจอร์ของแต่ละคนได้แล้วก็อยู่รวมกันในโซซายตี้เดียวกันเนี่ยโดยที่ก็ไม่มีปัญหามันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญพี่ก็เลยคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับบุคคลค่อนข้างมากสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแม้แต่ประท้วงอ่ะยังมีในข้อสอบแล้วเราก็สามารถประท้วงได้นะเพียงแต่ว่าการประท้วงเนี่ยเราไม่ควรที่จะเข้าไปคือการประท้วงเนี่ยเราสามารถที่จะประท้วงโดยที่เราจะออกความคิดเห็นหรืออะไรพวกนี้ได้แต่จะต้องเคารพคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันไม่ทำลายข้าวของไม่ทำลายร่างกายไม่ทำลายร่างกายหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้โอเคคุณต้องเข้าใจว่าแบบเราแบบมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิมนุษยชนหรืออะไรเงี้ยมันสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราต้องเข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท
้
พี่ก็เลยคิดว่าออสเตรเลียก็เลยแบบโอเคคุณต้องทำให้ได้ใช่ได้เต็มตรงนี
้ออสเตรเลียนแวลูเนี่ยนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพมากคุณปุ๊กคิดว่าจากที่เมืองไทยที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างคะ
มันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเนาะประเทศไทยกับที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือการเลี้ยงดูหรือว่าสังคมรอบข้างเราด้วยอ่ะเ ของประเทศเรามันก็เลยทำให้เราต้องปรับตัวถ้าเกิดเรามาอยู่ที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยเวลาที่แบบว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสโดยที่โอเคการแสดงความคิดเห็นของเรามันไม่ได้ไปทำร้ายจิตใจใครหรือทำร้ายชื่อเสียงหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรุนแรงถ้ามีคนถามความคิดเห็นเราหรือว่าเราออกความคิดเห็นได้หรืออะไรเงี้ยเราก็ควรที่คิดว่ามันก็สำคัญแล้วก็แน่นอนเราก็ยังต้องเคารพคนอื่นอยู่ดีเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันความจริงไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศนี้หรือว่าที่ประเทศไทยก็เหอะนะแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกที่จะแบบพูดให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องทำให้ใครเดือดร้อน
ตรงนี้ทำให้คุณปุ๊กมีมุมมองต่างออกไปไหมคะ
ต่างเยอะต่างเยอะแหละต่างเลยล่ะค่ะคนไทยจะแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะไรจะถูกหรือจะผิดคนไทยก็จะโอเคไม่เป็นไรมันก็เลยทำให้เราแบบถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราจะถูกสอนยังไงอ่ะเราก็อาจจะแบบบางคนอาจจะปลอบใจเราว่าสงสัยเราคงชาติที่แล้วเราคงไปทำเขามามั้งหรือว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกรรมก็ตามสนองคนโน้นคนนั้นเองซึ่งความจริงบางอย่างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องไงบางอย่างแบบผิดก็คือต้องผิดก็ต้องถูกลงโทษถูกไหมเราคนไทยก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่จริงความยุติธรรมหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนอ่ะให้คนให้ประชาชนเห็นมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความคิดเราก็คิดต่างแหละเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะรู้สึกสบายใจถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วเราแบบสามารถที่จะพูดได้หรือว่าเอาความคิดเห็นได้ก็ทำให้เราไม่ได้คิดต่างจากเดิมนะเราอยู่เมืองไทยเราก็คิดแต่เราอาจจะไม่ควรพูดเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่คือเราพูดได
้ในตรงเนี้ยค่ะทำให้เรามองแล้วเข้าใจคนออสเตรเลียมากขึ้นไหมคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ culture shock ที่คนไทยจะมองว่าฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโออาหรือจะสามารถพูดจาอะไรโดยที่ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นเนี่ยค่ะตรงนี้พอเราอ่านในส่วนนี้ทำให้เราเข้าใจคนออสเตรเลียมากขึ้นไหมคะ
อ๋อใช่แน่นอนฮะแน่นอนพี่คิดว่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เข้าใจถึงวัฒนธรรมเข้าใจถึงการที่คนมาจากหลากหลายประเทศมาอยู่รวมกันที่นี่แล้วเงี้ยเราเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันมันก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียมากขึ้นพี่คิดว่าแล้วทุกคนก็ค่อนข้างที่จะมีสิทธิเสรีภาพ
คุณปุ๊กมีคำแนะนำอย่างอื่นสำหรับคนไทยที่กำลังจะเตรียมตัวไปสอบไหมคะ
ก็คือเราก็ต้องหัดทำข้อสอบนะคะพยายามอย่าจำให้ทำโดยที่ใช้ความเข้าใจดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำไปแล้วเราก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจกับข้อมูลกฎหรือว่าความรู้ตรงนั้นให้ถ่องแท้แล้วมันก็จะทำให้เราทำข้อสอบได้ง่ายมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคเราเข้าใจเราเก็ทว่าประเทศออสเตรเลียนะมันประกอบไปด้วยประมาณนี้ประมาณนี้นะมันมีทั้งหมดกี่รัฐหรือว่ากี่ภูมิภาคหรือว่ามีรัฐอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นพอแบบว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเงี้ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากสุดท้ายถ้าเราจะมาเป็นพลเมืองเขาเราก็ควรที่จะรู้ดีกว่าอะไรเงี้ยพี่คิดว่าหลายๆอย่างแหละแบบปัญหาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแหละเพราะว่าบางคนแบบไม่ได้รับ educate ที่มันมากพอแล้วก็ ignorance หรือว่า racism มันก็เกิดมาจากสาเหตุพวกนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ทำข้อสอบแล้วก็ศึกษาให้รู้ไว้ดีกว่า
ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
และนั่นคือเรื่องราวของคนไทย2คนที่สามารถสอบซิติเซนผ่านด้วยคะแนนเต็ม 100% ค่ะคุณต้นชัยพรศาสนะและคุณสุทธินีสันติวัฒนาดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook